Rozhovor týždňa.
Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní relácie Rozhovor týždňa na Rádiu Lumen. Dnes sa budeme venovať osobnosti, ktorá patrí medzi významné postavy slovenských dejín. Evanjelickému kňazovi, vzdelancovi a národnému buditeľovi Jánovi Lajčiakovi. Rozprávať sa budeme o jeho živote, štúdiách, ale aj o aktivitách, ktorými prispel k národnému prebudeniu. Hudobný výber pripravil Jakub Akurátny. Technicky spolupracoval Jaroslav Fabián a reláciou vás prevádza Martin Ďurčo. Priznám sa, že donedávna som meno Ján Lajčiak vôbec nepoznal. Vo svojej dobe išlo pritom o jedného z najvzdelanejších ľudí na Slovensku. Ján Lajčiak bol osobným priateľom Milana Rastislava Štefánika aj viacerých známych osobností. Kto bol tento človek a prečo si zaslúži vašu pozornosť? To nám už dnes povie náš host, jeho blízky príbuzný a znalec jeho života, Pavol Lajčiak.
No, Ján Lajčiak bol významný človek, o ktorom málo ľudí vie. Ako 30-ročný bol doktorom teológie, filozofie. Bol to človek, ktorý pochádzal zo skromných pomerov, ale mal obrovský dar na jazyky, mal dar učiť sa, ale bol veľmi, veľmi pracovitý. Bol to človek, ktorý je pokladaný za prvého sociológa, prvého politológa. Je to človek, ktorý vyrastal v skromných pomeroch, ale vypracoval sa pre Slovákov na veľmi významnú osobnosť v tom, že bol medzi prvými ľuďmi, dá sa povedať, ktorí sa dostali hlboko do histórie, kde boli historici z mnohých veľkých národov, Angličania, Francúzi, Nemci a podobne. A on Slovák z malej dedinky na Liptove z Pribiliny, o ktoré v vtedajšom svete skoro nik nevedel, študoval na významných univerzitách v Erlangene, v Lipsku, v Paríži.
Čomu sa venoval? Čo bol ten jeho študijný odbor?
Jeho študijným odborom boli jazyky. To si všimli už na nižšom evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici, že má dar na to a jeho zaujímali tie jazyky a išiel do hĺbky a vlastne tieto jazyky študoval na univerzite v Lipsku, kde napísal dizertačnú prácu dualové a pluralové koncovky v semických podstatných menách. Tu sa dostáva aj k jednému jazyku alebo k jednej reči a to je aramejčina. Možno, že mnohí neviete, čo je to, ale už teraz je to známejšie. Je to rodný jazyk Ježiša Krista. Čiže my, Slováci, my mali národ, my mali možnosť už veľmi dávno sa dostať k týmto poznatkom a dostať sa k bližšie tej histórii, z ktorej by sme mali vychádzať.
Ján Lajčiak neštudoval preto, aby on vynikol, aby nejaké svoje ego upokojil, ale on študoval preto, lebo chcel sa vrátiť na Slovensku, chcel tu pôsobiť, chcel vychovávať ďalších vzdelaných ľudí. Prečo mal v sebe nejaké také cítenie, že chcel byť tu doma, chcel žiť na Slovensku? Lebo na tom prelome 19. a 20. storočia on šiel trochu proti prúdu, ako by sa dalo povedať v tom čase.
Ja si osobne myslím, že tam veľa spravilo to, že on ako 15-ročný stratil obidvoch rodičov. V priebehu 9 dní mu zomrela mama a neskôr otec. Mal 15 rokov a vlastne bol sirota. Takže tá väzba na tú rodinu, na mamu, poviem aj na tú svoju obec, ale aj na to Slovensko, bola veľmi, veľmi silná. A tie jeho slova po skončení štúdia v Paríži a obhájení dizertačnej práce o prorokovi Ezechielovi sa vracia na Slovensko. A je pamätné slova, preto chcem ostať na Slovensku a chcem sa venovať práci v prospech tohto ľudu, ktorého som synom. Chcem byť slovenským kňazom a v tejto kvalite chcem aktívnu účasť brať na dvíhanie zaostalého slovenského ľudu. Čiže človek, kňaz, ktorý ovládal 15 rečí, ktorý mal možnosti byť profesorom na Sorbonne, docentom v Jurijeve, v Estonsku, ktorý mal možnosť byť na základe svojho vzdelania profesorom na bohosloveckej fakulte. Jeho pokladali za najvzdelanejšieho Slováka v tom čase. Tak nakoniec z rôznych príčin sa ocitol na vyšnej boci.
Ty si vládcom a ja som tvojím podaným. Ty si pánom a ja som tvojím stvorením. Ty si vládcom a ja som tvojím podaným. Ty si pánom a ja som tvojím stvorením. Všetká láska, čo vo mne je, je od teba. Všetká sila, čo vo mne je, mám od teba a všetkým, čo mám, budem chváliť len teba. Ty si otcom, synom aj duchom zároveň. Prosím ťa, na svoj obraz ma premeň. Ty si otcom, synom aj duchom zároveň. Prosím ťa, na svoj obraz ma premeň. Všetká láska, čo vo je od teba, všetká sila, čo vo mne je, mám od teba všetkým, čo mám, budem chváliť len teba.
Jan Lajčák pôsobil na Vyšnej Boci ako evanjelický farár. Asi to nebolo nejaké vysnívané postavenie, s čím šiel študovať do toho sveta, že prežijem život na Vyšnej Boci. Ako sa tam dostal, prečo sa tam dostal a prečo lepšie nevyužil tie dary, ktoré dostal?
Je to taká zvláštna otázka, lebo on mal veľa pokusov, keď mu nevyšla Páriž, teda to Jurievo, keď nevyšla Bohoslovenská, tak si dával žiadosti aj na Gemery, Hrachovo, Čerenčany, v turčianskych Tepliciach, Háj. Potom mal aj záujem v rodnej obci v Pribiline. Potom mal aj ďalšie, nič mu nevyšlo, zostáva Vyšná Boca, ktorú pokladal len za prechodnú stanicu. A nakoniec tam zostala aj do svojej smrti, ktorá bola taká krutá v tom, že za to, čo on celý život robil, a sa povedať, že aj bojoval, tak zomiera 28.10.1918, keď vzniká Československá republika. Sú rôzne pramene, že či vedel, či nevedel, no ale je taký akože zachytený, že už vedel, že mu to ráno povedali, že pán farár, máme konečne svoju republiku, čo ho tak si myslím aj uspokojilo.
Ja sa ešte vrátim k tým štúdiám a k tej dobe, keď žil v tom svete veľkom. Študoval v Lipsku, jak ste hovorili, študoval v Paríži, v ďalších významných univerzitách. Určite poznal aj významných filozofov, zaujímavých ľudí. Koho stretol on zo všetkých tých slávnych osobností, z tých, ktorých možno aj my dnes poznáme?
Už môžeme hovoriť doktor Jan Lajčiak. V svojom živote stretol veľa, veľa významných ľudí. Poznal profesorov či zo Sorbony, či z Lipska, ktorí dokonca boli jeho mecenážmi, lebo ak som už hovoril, osiedla pochádzal z chudobných pomerov. Takže takým prvým mecenášom bol Eugen Ruman, to bol dedinský učiteľ v Pribiline, ktorý mu pomáhal. Potom to bol ďalší, Jan Kmeč, to bol profesor na nižšom evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici, ktorý pomáhal chlapcom slovenským z chudobných rodín. A ďalej to boli ďalší, už nebudem všetkých spomínať, ich veľmi, veľmi veľa. S tým osobnostiam našim, ktoré boli potom spojené s ďalším jeho životom. Jozef Inštitoris, potom Daniel Bacha Dumný, ktorý bol faránom v Pribiline, a potom doktor Jan Lajčiak, teda ešte nie doktor, lebo robil kaplana v Budapešti a z Budapešti odchádza do Lipska. Požiadal o dovolenku a študoval v Lipsku na filozofickej fakulte. Potom to bol Jan Kmeč, spomínaný Eugen Ruman, možno vám hovorí niečo Albert Škarván, to bol lekár, bol natočený film Albert Albert. Potom mal Jan Ruman, to bol syn Eugena Rumana, bol to aj jeho spolužiak. A je zaujímavé, že on bol županom v Košiciach, tento Jan Ruman, to bol právnik. Ďalej Milan Rastislav Štefánik, Miloš Rupelt, to bol hudobný skladateľ, bol to vlastne dirigent zbormajstej zboru slovenských učiteľov, Samuel Štefal Osusky, prvý jeho životopisec, a on bol aj teda vydavateľom tej knihy Slovensko a kultúra, ktorú našiel v rukopise. No a potom samozrejme Martin Rázus, ten je spätý s tým, že bol farárom v Pribiline a sprevádzalo aj na svoje posielne bezce. Ďalšími už boli z Lipska, hej, ktorí, čo je zaujímavé, že to boli profesori, ktorí sa zaoberali len časťou tej orientalistiky, čiže jeden sa robal etiópskym jazykom, druhý arabským, tretí, neviem, sírsky a tak ďalej. A že tento doktor Jan Lajčák bol schopný absolvovať, hej, nie v takom rozsahu, ale z každého jazyka, hej.
Čo vlastne ovládal, aké jazyky, tie biblické, gréčtina, latinčina, to asi bola samozrejmosť.
Tak Jan Lajčák, okrem tých jazykov, ktoré ako dneska sa pokladajú za svetové, tak vedel hebrejsky, sanskrit, taliansky, nemecky, francúzsky, maďarsky, asýrsky, sírsky, etiópsky, egyptsky, staropersky, čínsky, staroslovenský cirkevný jazyk, ruštinu, vedel aj angličtinu. Takže to sú jazyky, ktoré ovládal, hej. V 30 rokoch odhral z Paríža ako dvojnásobný doktor, no ale čo sa týkalo, hlas mal slabý, no a ľudia takých farárov ako nemajú radi. No a čo sa mu dosť vytýkalo, že kritizoval a robil kritiku aj do vlastných radov, čiže aj do kňazstva a do cirkvi. Jeho takým meslom pectus faci theologum, srdce robí kňaza, hovorí staré príslovie teologov. No a on kritizoval práve to, že mnohí tí kňazi to nebrali ako poslanie, ale ako remeslo. Preto možno aj tá cirkev v niektorých tých otázkach mu nerozumela a možno ho preto aj akýmsi spôsobom odstavovala od tých možností, ktoré by ako najvzdelanejší klas svojej doby mohol vykonávať.
Životy krehko, zložené z papiera, horia vo svete, ktorý ľudskosť nemeria. Zbierame posledné zrnka nádeje a viery. Stále bežíme za čímsi nejasným, sami v sebe omotaní povrazmi, s otázkou, kam život vlastne mierí. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo. Myšlienka či nádech, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo. Myšlienka či nádech, nech sa zmení to, čo bolo. Spraviť krok za tebou, veď nevidno stopy, ani to, čo bude odmenou. To
tvojej namáhavej neistej cesty. Celkom blízko za ramenom istotníka, už nevládzem pred tebou svoj strach zamykať. Čítam spolu s ním povzbudenie v tvojom zraku. Viem, nie som hoden, no túžim po zázraku. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo. Myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo. Myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo. Myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo.
Tým, že on poznal teda tých slovenských buditeľov, tak ich môžeme nazvať, tú generáciu ľudí, ktorí stali pri zrode Československa, už ten Štefánik, to je také asi najikonickejšie meno. On mal tiež takú túžbu robiť niečo, meniť niečo politicky v tom Uhorsku? Lebo keď sa bavíme okolo roku 1900, no vtedy ešte nikto netušil, že bude nejaké Československo, že sa rozpadne monarchia, to vôbec to tak nevyzeralo. A keď on bol na tých štúdiách, keď on sa tak angažoval za tú slovenčinu, keď urobil to rozhodnutie, že sa vráti na Slovensku a tu chce žiť, nevyužije tie možnosti v zahraničí. Prečo to robil a veril v túto myšlienku? Neprišlo mu to veľmi šialené?
No ja si myslím, že práve naopak, že on poznal svet, videl ten svet, videl, ako to chodí a on chcel tie nové veci, nové myšlienky preniesť na Slovensku. Preto aj povedal, že sa chce vrátiť na Slovensku. Hovoril o tom, že veľké veci sa dajú vykonať aj na zdanlivom konci sveta, a to pokladal tu, teda pokladali tú vyšnú bocu. Hej? A na Slovensku veľkí duchovia živné pôdy nemajú. U nás nie je nahodnutý duch a na rídzosť charakteru sa hladí. Často sa do popredia dostávajú piati mužici, no charakter a génius bývajú nepovšimnutí. Čiže proste je dnes presne to, čo bolo aj vtedy. Že ako mnohí ľudia proste nejdu do toho, aj keď robia všetko preto, aby sa to zlepšilo. Čo bolo u neho aj zaujímavé, napríklad ženská otázka. On veľmi ako si váži ženy, on tvrdil, že mnohé ženy sú o mnoho lepšie ako muži. Hej.
Teda sám nebol ženatý, nie? To tiež je taká zaujímavosť.
Tam, čo sa týka jeho vzťahu k ženám, je to, že on nebol, to bol normálny človek z mesa a kosti, bol mladý, žil svojim životom a v jeho živote sa objavili také tri ženy. To bola slečna Mimi, to bola dcéra kožušníka, s ktorou sa poznal ešte v Budapešti, keď robil kaplana, pán Benko tam žil s rodinou, on pochádzal z Turca. No ale maďarské prostredie bolo veľmi, ako čo sa týka národnostnej otázky, veľmi zlé a ťažké, tak sa osťahoval do Paríža. Oni sa potom v Paríži stretli aj so slečnou Mimi a vlastne túto slečnú Mimi predstavili aj Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Čiže to bola taká ich spoločná priateľka, to bola láska obdivná, ona obdivovala aj Čiaka. Potom druhá žena, to bola dcera profesora Jancena, alebo Jancena, ktorý mal hvezdane Mavdo, niekde neskôr Štefánik pôsobil. To bola láska úprimná. Oni si rozumeli veľmi, ako čo sa týka aj duchovná. Hej. Ale Lajčiak, keď obhajil dizertačnú prácu, stal sa doktorom teológie, tak odchádza na Slovensku a ona zostala sklamaná. To bola láska úprimná. Hej. Tam to vyzeralo aj, že by niečo mohlo byť. No a nakoniec bola láska vypočítavá. Sme spomínali jednoho z jeho priateľov, Miloša Rupelta. Oni strávili určitý čas v Lipsku, študovali tam obidvaja. Lajčiak robil dizertačnú prácu z filozofie No a pán tento Miloš Rupel, on pochádza z Liptovského Mikuláša, mu dohodil jednu slečnú, síce nie spanilomyselnú, ale vydajaktivú, Ľudmilku Hroboňovú z Vavrišova. No a táto Ľudmilka, kým vyzeralo, že bude pani profesorová, že Lajčák bude profesor na Sorbonne ešte Tokala, kým vyzeralo, že by mohol byť v Jurieve Tokala, kým vyzeralo, že by mohol byť na Bohosloveckej fakulte Tokala. No a keď je napísal list, že dostal miesto na fare vo Vyšnej Boci a že počíta s tým, že bude vzdelávateľkou trunajšieho ľudu, tak prestala tokať, prestala mu písať a už sa nezobrali. A ja som aj tak rozmýšľal nad tým, že či to možno bolo aj dobre. Lebo keby sa oženil s tou Ľudmilkou, možno nemal by takú pokojnú dušu a nemohol by vedecky pracovať. Ale to je moja domienka.
Poľov a jarných pries v sebe zisťujem, čo život je a čo v ňom je už cez. Dôkazom, že vždy človek k dobru zavanie, je jeho vlastné svedomie a následne pokánie. A verným dôkazom, že si Bože ľuďom vyhovel, sú pre mňa všedné zázraky ako plásty medové. Snopou sena na poliach prechádzam s malým batôžkom, kde sa ľudia neboja, a v ruke mám kríž z korálie. Spievam nahlas žalmy si, slnko z ťa by hračkou svetla z Božích rúk len si visí. Aj keby všetko zlyhalo a nič nebolo v knihách, už je láska ostane a nikdy nezlyhá. Domova zabúdame na prepich vo vlne pevných kabátov. Vzťaby z rokov 20. si občas povzdychneme, že bolo aj viac priaznivo, no pravda tá je v stretnutiach, ktoré boli naživo. Radosť tá je ukrytá v časoch menej hektických, s pásňou, že dar viery mám, v modlitbe zatajujem ty. Čo je obetou, učím sa, čo vlastne je, prečo lásku pečatia priesvitne biele záveje. A viem, že človeka to vždy viacej ťahá ku dobru, iba z lásky ku ľuďom chcem dať vázy na oprus. Aj keby všetko zlyhalo a nič nebolo v knihách, Božia láska ostane a nikdy nezlyhá. Sype sa na kvety v tichu hrdých alejí, píše ľuďom sonety, nezlyhá. Hoc visíš na lane, aj keby všetko odišlo, ona ostane, ona ostane, ona ostane, ona ostane. Thank you.
Jan Lajčiak, okrem toho, že sa venoval lingvistike, jazykom, biblickým jazykom, tak napísal, ako ste hovorili, že bol aj prvým sociológom tu na Slovensku žijúcim a skúmajúcim vlastne slovenský ľud tak špeciálne. Prečo to robil? Čo skúmal? Čo vyskúmal? Ako sa volalo to jeho dielo? Vy ste hovorili, že dodnes je pomerne významné.
No to dielo sa volá Slovenská kultúra. Je to dielo, je to taká sociologická štúdia na Slovákov, na slovenský ľud. A čo je to, ono je dosť kritické. To obdobie romantizmu Štúrovcov, kde sa velebil ten slovenský ľud, aký je len znešený a všetko, čo nebola pravda, tak on sa zaoberal všeličím, všelijakými otázkami. Boli to aj také veci, ktoré proste sa nás týkali v plnej miere, a to bolo odnaroďovanie, alkoholizmus, bol tam slovensko náboženstvo, slovensko politika a tak ďalej. Proste bolo tam toho viacej a mnoho z toho platí aj v súčasnosti. Hej? Že máme v genoch niečo, cez čo sa nemôžeme nejakým spôsobom predrať, aby sme sa posúvali ďalej. Dáme sa ľahko nejak ovplyvniť niečím, čo nie je to najlepšie. Hej? Takže ako v tom diele, keby sme sa vrátili k tomu dielu Slovenská kultúra, to vidíme aj v súčasnosti, pri voľbách vidieť, že slovenský ľud je národ politicky nevyspelý. Doterajšie skúsenosti nás učia, že podplácanie gulaše alebo cigary hrali väčší zástoj než presvedčenie. Ďalej je také zaujímavé, čo povedal vtedy, na začiatku 20. storočia, že politická dráha vyžaduje charakter mužov. Slovensko zocelených politikov nemá. Nie je dosť byť vyvoleným za poslanca z času na čas povedať reč, alebo za rečníci na nejakom zhromaždení dať sa pánom nazývať. Hej. A najväčšími deprimi je tá skutočnosť, že naši politickí činitelia sami bývajú neveľmi svojim zásadám. Čo si myslím, že pre tak malý národ je veľmi zlé, lebo tí vodcovia nesplňajú to, čo by mali, že by mali byť tým najlepším z toho národa. To napísal v rokoch 1914-1918, keď tvoril toto dielo Slovensko a kultúra.
Dávalo na nejaké recepty, že ako to prekonať, ako sa posunúť ďalej? Lebo o tých nedostatkoch aj dnes by sme vedeli napísať veľa kníh o tom, aké máme nedostatky.
No, tak si myslím, že ako toto je otázka, ktorá sa dá ľahko zodpovedať, že mal bol kňaz. Takže mal priestor, kde by to mohol. Dokonca išiel až tak ďaleko, čo sa týka, bo sa bola banická obec a v tej obci, ako aj v iných obciach, hrala veľkú rolu krčma, kde ťažko zarobené peniaze tí ľudia, tí banici ľahko utracali v týchto krčmách. A on, že bol taký, že keď boli výplaty, sa podstavil a bral tie peniaze týmto, hej, a dal ich ženám, aby sa mohli starať o deti a vychovávať deti. Ďalšie, čo sa týka, tak sa podielal na tom, aby bola na boci škola a bola aj školodozorca. Čiže zase dá sa povedať, že vplýval už na tieto otázky aj u týchto mladých alebo začínajúcich generácií. Myslím si osobne, že mal veľmi veľké sociálne cítenie, lebo pochádzal z takých pomerov, kde nejaké to bohatstvo nebolo, ale boli iné hodnoty. Boli hodnoty ducha, ktoré sa u ňoho v plnej miere prejavili.
Kým jedno slovo pohladí, iné skriví tvár, človek slovom prezradí, aký nesie dar. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám nedvíne sa zo zeme a neponúkne dlan. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Len slovo dvere otvára, k srdcu dáva kľúč. Raz do hmy vzťahy ponára, raz presvetlí ich lúč. Na perách sa ukáže, čo v sebe skrývame. Slovo ľahko dokáže, kým v srdci bývame. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám nedvíne sa zo zeme a neponúkne dlaň. Len slová v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Kým jedno slovo pohľadí, iné skriví pár. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám nedvinie sa zo zeme a neponúkne dlaň. Len slová v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú.
A keď Jan Lajčiak bol učený človek, aj keď robil také bohumilé veci, ako ste hovorili, že sa snažil vzdelávať ľudí, snažil sa ich naučiť aj hospodáriť, aj sám išiel príkladom, lebo sám aj hospodáril ako kňaz. Prečo dochádzal do konfliktov s evanjelickou cirkvou, s vrchnosťou? Lebo ani tam nenašiel nejakú veľkú oporu. Dá sa povedať, že skôr naopak. Ako si to vysvetľujete?
No, lebo mal iné pohľady na cirkev, na skostateľosť cirkvi. On hovorí, že by to malo, že všetko sa vyvíja, aj cirkev by sa malo. No a narazil na určitých predstaviteľov cirkvi, ktorí teda ho dosť kritizovali za to a potom zaneveril. Hej? Keď ako zanedaril on v dobrom slova zmysle, chcel veci riešiť, tak ho proste odstavili, že bol prílišný liberál a že zavádzal proste novoty do tohoto cirkevného života, čo bolo zaujímavé. Evanjelická cirkev dlhé roky používala biblickú češtinu kralickú. No a oni sa pokúšali, Lajčiak a iní, zaviesť slovenčinu. Tiež narazil na problém.
Toto je zaujímavé, lebo väčšina tých národných buditeľov boli evanjelici, boli evanjelickí farári alebo z rodín farárov. Ako to, že tá slovenčina sa tam nechytila hneď? Dokonca zdá sa mi, že v katolíckej cirkvi bola aj viac používaná, paradoxne. No,
toto neviem vysvetliť, hej, že akým a prečo to bolo, akým spôsobom, ale o tom máme aj dokument, že teda nepodarilo sa im. Hej? Že je príliš nejaká iná a chytali sa za slovenčka, ale zas tam bol nejaký taký, čo by v ľuďoch nemalo byť, ale nejaká taká, nechcem povedať ani závis, ale taká ješitlosť. A nie, a z nás chval proste nebude to, lebo Lajčiak bol v tej dobe, ako keď si zoberme ten jeho život od roku 1905-6, keď prišiel na bocu, tak akýmsi odstavovaným. Hej? Tí ľudia, ktorí boli na tých postoch, tak ako si proste mu nedávali moc šance. No tak potom sa venoval boci, venoval sa včelárstvu, na včelách zarobil aj nejaké peniaze, ale všetko dal do kníh, mal obrovskú knižnicu. No a tak sa venoval ako svojmu životu, písaniu tejto knihy, prekladom proste robil. Hej. Bol to fakt tvorivý človek. Menej dbal na seba, na tie ako hodnoty, ako život, stráva, zdravie. On vlastne zomrel na zápal plúc prechodený. Ja si myslím, že jeho taký nadčasový odkaz je v tom, že jak sa chce malý národ dostať niekde inde a vyššie, tak je veľké pole práce a treba len a len pracovať a nežiť konzumným životom, len proste mať, brať, ale sa vzdelávať nám chýba. Malé národy sa predstavte len vzdelanými ľuďmi a toto je aj jeho odkaz pre mladých. Choďte do sveta, choďte ale hrdí, vzdela a hrdí môžete byť vtedy, keď ste vzdelaní. Nechoďte ako sluhovia tam, len aby ste mali viac, nie múdrosti, ale peniazy. A toto je odkaz, ktorý si myslím, že musíme preto čo najviac robiť, lebo sme fakt takým malým národom. My sme ani nie predmestie veľkých miest svetových týchto nejakých štátov, keď zoberieme. Ale sme tu a to dokazuje o naše života schopnosti a o tom, že dokážeme prežiť.
Jan Lajčiak bol vzdelaný, žil v regióne, kde to národne žilo. V porovnaní s inými regiónmi Slovenska, hej, ten Liptov, Martinská deklarácia. On sa nejako zapájal aj do tých politických zápasov, ktoré predchádzali tomu vzniku Československa. Ako ste povedali, on zomrel paradoxne presne v deň vyhlásenia Československej republiky.
Ja si myslím, že sa zapájal, ale skôr nejak intelektuálne a vzdelanostne ako nejakým priamým vystupovaním alebo nejakým ako vystupovaním na nejakých takých zhromaženiach, mítingoch. On si myslím, že tu...
Nepísal do novín, alebo tak, jak to robili tie intelektuálne?
Písal, ale písal ako také iné články a v inom zmysle, ale neboli to také agitky nejaké, aby to... On si myslím, že skôr robil tú mravenčú prácu pri tých kázniach. Hej. No a hovoril o tom... Znova sa opakujem o tom vzdelaní, o kultúre, kultúrnosti. A keď si zoberete teraz, akú máme reč, niekedy nekultúrnu. A to je obrovská škoda a zase je tu veľa priestoru na to, aby sme to akýmsi spôsobom zmenili. Hej. Ale ja som zase tom optimista, že ako už sú mladí ľudia, ktorí majú akýsi záujem o tom, majú aj snahu a vidím v tom, že budeme ako národ pokračovať, ale ja myslím si, že raz budeme hrdší, jak sme teraz. Nie pyšní, ale hrdí. Pícha je niečo iné, ale hrdosť je zas niečo hlbšie a niečo vnútornejšie, ak by malo byť.
Do všetkých prác, ktorú zdá šťastie, ten ho má viac. Uč nás pre múdry,
uč nás pre múdry,
uč nás pre múdry,
Ježiš. Keď s námi svet váš za iný zmení,
uč nás pre múdry, Ježiš.
I pridajte sa tiež k ponížený, a blížnym slúžiť buďte ochotní. Zničte noc v mene krásy dní. Len čistou cestou sniesúci výst máš dúhový most, čo priepasťam čelí. Nie je tam mý, to tvoj bude celý.
Uč nás pre múdry,
uč nás pre múdry, nás pre múdry, yeah.
čakaj, že je tá cesta rovná, že pokora tá váži málo. Tvoj náklad na pleciach ťaží, no musíš ísť, tá cesta čaká. Skúste dať prázdnemu svetu iný smer a mne dáte svoj mier. Stratíte rodinu, prídete o svoj dom, keď spravím z vás rybárov ľudských duší.
Už nás premúdri.
Veľa vecí slova zamlčia. Len čistou cestou vy smiete ísť, len s čistou dušou ísť sa môže. Vy ste tí, ktorí chránia nebesá.
Uč nás premúdri, uč nás premúdri, uč nás premúdri.
Poď, Pane, stoja tu, mamička tvoja, brat. Poď, Pane, chcú sa s tebou rozprávať.
Ktože je môj brat? A kto je moja matka? Vo vás svoju matku mám. A vo vás je skrytý brat môj. V každom nájdem matku, v každom brata vidím, keď len svetú vôľu môjho otca plní.
Ako si vy v rodine pamätáte na Jána Lajčiaka? No, vy si ho určite pripomínate, lebo z toho, čo tu vidím okolo seba teraz, vy tým celkom teraz žijete, že zháňate o ňom, zháňate, čo povedal on, čo povedali ľudia o ňom, a čím žil, čo tvoril a tak. Ale ako si v rodine na ňo pamätali? Aká je tá historická pamäť na ňo u vás, u Lajčiakov, u bezprostredných príbuzných?
Tak veľmi ako krátko a stručne. Tak ja pochádzam z rodiny Lajčiakovej a môj starý otec bol jeho brat. Môj starý otec mal 4 roky, keď im zomrela mama aj otec v priebehu 9 dní. Pochádzali z 5 detí, boli 3 chlapci, Michal, Jan, Pavol a 2 sestry, Eva a Mária. Z toho 2 boli na prahu dospelosti a 3 boli nezletili. Jan mal 15, sestra mala 13 a najmladší brat Pavol, môj starý otec, mal 4 roky. Takže sa prebiali ťažkým životom a možno to v nich ako si spôsobilo to, že sa nebali prekonávať prekážky a tie prekážky aj prekonali. Čo si ja pamätám, u nás vždy sa ako si hľadilo na vzdelanie, si pamätám na slova môjho otca, starého otca, že keď je človek vzdelaný, je slobodný. A pamätám si, ako chlapec, keď bolo vysvedčenie, museli sme ukázať starému otcovi a tento vždy všetko okomentoval. Podľa toho, aké známky boli, no a podľa toho sa k nám a jakýmsi spôsobom správal. No čo sa týka mojich spomienok na to, tak v prednej izbe u starých rodičov bol uskladnený nábytok doktora Lajčiaka z fary Zvyšnej Bodce. Bola to taká pánska izba porovnaní s tou inou časťou domu. Boli tam také veľké skrine so šuflíkmi, taký stolík, otomán. No, že tá izba bola väčšine zamknutá. No len keď sa vetralo, boli otvorené okna, tak ja som tam vždy húpol ako chlapec, nie? Som si sadol na zem, aby ma nebolo vidieť. No a som si pozeral ako v skrinky, pozeral som si zásuvky, videl som tam obrovské množstvo dokumentov, obrovské množstvo materiálu, ktoré ma ale vtedy nezaujímalo. Hej? Nejaké papiere, niečo ako. Ale videl som tam napríklad stereoskopické zábery Paríža a iné fotky, ktoré boli na skle a boli to tak robené, že bol taký stereoskop, tam sa tie dva obrázky dali a vlastne bol tam taký ako efekt, taký ako priestoru. No, potom som tam videl nejaké knihy, jednu si pamätám, boli to rečia statie Jana Kolára z roku 1830, ako sa mu žuralo, on mal obrovskú, bohatú knižnicu, on všetko, alebo veľmi veľa toho, čo zarobil, tak vlastne sa venoval knihám a si aj financoval vydanie tých nich, ktoré robil, ktoré ako písal tie state všetko. No môj starý otec potom už, keď už bol ako dospelý ženatý, tak vlastne sa staral o takú spomienku a pamäť toho svojho brata. Viem, že keď som bol chalán, takže sa tam zastavovali aj ľudia takí, čo bolo vzácne vidieť v Prebiline, nejaké auto z Francúzska alebo z Nemecka. A to boli proste ľudia, ktorí akýmsi spôsobom ho poznali. Bol tam nejaký pán profesor zo Sorbony pozrieť. Samozrejme, že to bol človek, ktorý akýmsi spôsobom nemohol s ním nejak akože byť, lebo vtedy bol mladý, ale ho poznal. A doniesol dokonca starému otcovi nejaké dokumenty, ktoré sa objavili v tých spomienkách mojho otca, že tam bola, doniesol aj tam aj čo robil, akú prácu písal, čo obájil. Bolo tam aj číslo toho zápisu, hej, kedy to bolo a tak ďalej.
Dnešný rozhovor týždňa sme venovali Jánovi Lajčiakovi, mužovi s obrovským intelektuálnym potenciálom, ktorý žiaľ predčasná smrť nedovolila naplno rozvinúť. Napriek tomu ho právom zaraďujeme medzi veľké osobnosti slovenského národného obrodenia a kultúrneho života. Ďakujeme nášmu hosťovi Pavlovi Lajčiakovi za predstavenie tejto osobnosti. Hudbu dnes vyberal Jakub Akurátny. Technicky spolupracoval Jaroslav Fabián a reláciou vás prevádzal Martin Ďurčo. Ďakujeme, že ste boli s nami.
Zahal svoj kraj prísnym tieňom odpočinku, dovol svojim olivovým sadom postať chvíľku. Neobsievaj pole a neobrábaj vinič, 6 rokov budeš zbierať žatvu, 7 rok je iný. Nevymáhaj dlhy a odpust bratom viny. Každých 7 týždňov, 7 rokov príde ďalší rok milostivý pánov, svetejší a krajší, deň duchovného obratu, zmierenia a návratu, slobody a spásy, rok jubilejný, vzácny, vzácny. Týždňov určil sám som tvojim deťom na ukončenie priestupku a skoncovanie s riechom, na spečatenie proroctiev a odpustenie viny, na pomazanie veľsvetine večne spravodlivý. 7x10 týždňov Duch Pána je dnes nado mnou a pomazal ma hlásať radosnú zväz chudobným a naplnenie časov, uzdravenie skrúšených a prepustenie zajatých, milostivý Pánov, rok dokonalý 10.